dmtfræsitennur ásborg.is.
Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Stýrivextir Seðlabanka lækka 0,5% og standa nú í 8,5%. Þetta tilkynnti peningastefnunefnd bankans í morgun. Þetta önnur stýrivextalækkunin í röð. Fram að því höfðu vextir staðið óbreyttir í 9,25% í rúmt ár. Finnbjörn A. Hermannsson, forseti Alþýðusambands Íslands, fagnar ákvörðuninni.
Já, þetta eru bara gleðilega fréttir og þetta er bara í takt við það sem er að gerast náttúrulega á markaði að við erum að lækka verðbólguna. Já, hún er að lækka töluvert mikið núna og verður væntanlega hröð lækkun í byrjun næsta árs og fram á mitt næsta ár og það er langt í næstu vaxta ákvörðun þannig að þetta er bara í takt við það sem við byggumst við.
Þetta er önnur vaxta ákvörðunin í röð eftir að vextir hefur haldist óbreyttir í heilt ár. Má þakka kjarasamningunum þetta að einhverju leyti?
Já, já, bara stærstur hluta. Því að hérna, það eru kjarasamningarnir sem komu ró á markaðinn og sýndu svona fyrir sjáleika. Þannig að hérna, það eru fyrst og síðast kjarasamningarnir sem er að byggja undir þetta að við erum að keyra verðbólgu niður og þar með vexti.
Þetta var Finnbjörn A. Hermannsson, Haukur Hólm ræddi við hann. Bandarísk stjórnvöld ætla að útvega Úkraínumönnum jarðsprengjur til að efla varnir gegn framrás Rússlandshers. Alþjóðasamtök gegn jarðsprengjum sem á ensku nefnast The International Campaign to Ban Landmines hafa sent frá sér yfirlýsingu þar sem þetta fordæmt harðlega. Þau ætla að reyna að telja bandaríkjamönnum hughvarf. AFP fréttaveitan hefur eftir heimildarmanni að Bandaríkin ætli að krefjast þess af Úkraínumönnum að jarðsprengjum verði aðeins komið fyrir í óbyggðum. Þannig megi minnka líkur á því að almennir borgarar særist. Talið að jarðsprengjum sé þegar dreift 160.000 ferkilometra lands í Úkraínu og að mörg ár taki að hreinsa þær burt. Læknar án landamæra hafa ákveðið að hætta tímabundið starfsemi á Haiti frá og með deinum í dag. Þetta segja þau gert vegna vaxandi hættu fyrir starfsfólk samtakana í landinu. Í yfirlýsingu í gær sögðu samtökina lögreglumenn á Haiti hefðu endurtekið hóta starfsfólki þeirra. Bílar lækna án landamæra hefðu verið stöðvaðir og starfsfólki hóta lífláti. Samtökin væri vön að starfa á átakasvæðum en staðan sé önnur þegar lögregluðu völd ógni starfsfólki með beinum hætti. Fréttir verða næssaðar í útvarpi klukkan 11. Fréttalestri lokið.
Morgunverkin á Rás 2.
Við höldum áfram hér á Rás 2. Ég heiti Atli Már Steinarsson og hér í fjárveru Dodda Litla. Verðum hér saman til hátíðsfrétta. Spila fyrir okkur A Tribe Called Quest hérna eftir en Five Dog hefði átt afmæli í dag hann ekki dáði árið 2016 þeir eru nýverið teknirinn í fræðarhöllina sem munum við líka hlust á Norman Greenbaum hann og sammeilann afmælisdag með Five Dog en hér byrjum við á íslensku og þetta hann Birki Blær lagið heiti Thinking About You
Stand by your side. should have been more present for you, yeah. But it don't matter now, does it? Cause I could not have made you happy if I tried. Guess I'm glad that you found someone new.
I guess I'm glad.
Cause I know.
Birkir Blær, Thinking About You, fyrsta lagið hjá okkur hér eftir klukkan 10, fréttir í morgunverkunum. Herðu, við erum í stuði, það 20. november árið 2024 og það örlítið kalt úti. Ég fór yfir veðri hérna áðan, en það bara svona heilt yfir. Bláar tölur, frost á öllu landinu en það verist vera sól og heiðskýrt á nokkrum stöðum til dæmis Kirkjubæklaustri, Bólungavík og Reykjavík það ekki heiðskýrt á Bólungavík en á Akureyri, hvað, það snjókoma þar munur okkur að snjóa setnipartin á Egilstöðum en svona þetta, það nú bara eðlilegt fyrir 20. november ætli skýða á snjóbreyta fólk sé ekki farið að Þetta sé í stellingar. Ég búin að vera að leita snjóbretti undanfærin ár. Ekki að ég sé auðlýsa eftir því hér endilega, en ég var á snjóbretti því ég var lítill, eða lítill yngri. Það var alltaf skálafelli. Svo var mjög gaman, en mann var ekki hvort að það sé, það ekki búið að opna aftur, ég held að. Ég get sagt ekki voru því að Bo Derek, hinn bandaríska leikkona, Hún á afmæli í dag, fætt ára 1956, þannig hún 68 ára gömul. Hún 1.6 á hæð, sem að bara fínasta hæð, fínasta stærð. En þó hún séu nú örlítið á undan mínum tíma, þá ég nokkuð viss að hún hafi verið svona, var hún ekki svona, hún var svona bomba en það ekki, var hún ekki líka James bomba ég maður það nú ekki það kannski vitlis í mér en ég veit allavega hún lék í Tarzan The Ape Man hún lék líka í Tommy Boy árið 95 með David Spade og Chris Farley sem alltaf ógeðslega fyndin mynd þar var hún svona svona eldri kynþokkafull kona í þeirri mynd, mamma einhvers minnum við, að langt síðan sé það mynd en ég talaði hérna áðan að Five Dog úr A Tribe Called Quest hann hætti afmæli í dag og hann dó 22. mars 2016 var í Tribe Called Quest á samt Q-tip auðvitað og Ali Shahid Muhammad og kynnti sig oft sem The Five Foot Assassin En það var hann jafn stór og Bo Derek 1.6 á hæð. Hér A Tribe Called Quest og lagið A World Tour.
Sublime. It's enjoyable to know you and the concubines. Niggas, take off your coats. Ladies, act like gems. Sit down. Indian styles, you recite these hymns. See, lyrically, I'm Mario Andretti on the Momo. Ludicrously speedy or infectious with the slow-mo. Heard me in the 80s, JV's on the promo. Am I never in the quest to get the paper on the caper? But now, let me take it to the queen side. I'm taking it to Brooklyn side. All the residential quests.
invade the air. Hold up a second, son, cause we almost there. You could be a black man and lose all your soul. You could be white and blue, but don't prep the road. See, my shit is universal. If you got knowledge of Bolo or Del myself, see, there's no one else who could drop it on the angle. They're cute at that. So do that, do that, do that, that, that.
Come on.
Do that, do that, do that, that, that.
Yeah.
Do that, do that, do that, that, that. I'm bugging out, but let me get back, cause I'm wetting niggas. So run and tell the others, cause we are the brothers. I learned how to build bikes in my workshop class. So give me the sword and let's not make it the last.
We on the road to some said Quest was whack, but now is that the case? I have a quest to have a mic in my hand. Without that, it's like Kryptonite and Superman. So Shahid come in with the sugar cuts. Fife talks my name, but on stage call me Dynamut. When was the last time you heard the fight for sloppy? Lyrics anonymous, you never hear me copy. Top notch, baby, never coming less. Sky's the limit, you got to believe up in Quest. Sit back, relax, get up off the path. If not that, here's a dance floor, come move that ass. Non-believers, you can check the stats. I roll with Shahid and the brother Abstract. Niggas know the time when Quest is in the jam. I never let a statue tell me how nice I am. Coming with more hits than the Braves and the Yankees. Living mad fat like a whole besides Bambi. The wackest crews try to diss, it makes me laugh. With my track record's longer than a DC-20 aircraft. So next time that you think you want something here, make something dope or take that garbage to St. Elsewhere.
Gjafabréf á Hótel Rangá í jólapakkan. Lúxusgisting og einstök matarupplifun. Verið velkominn á Hótel Rangá.
Malbiks viðgerðir. Gleipnir verktakar.
Hér eru hugmyndir að góðum jólagjöfum.
Dásamlegar jólagjafir hjá rúmföt.is. Hágæða sænguföt, dúnmjúkar sængur og koddar. Rúmföt.is, Nýpilavegi 28.
Þú far jólagjöf veiðimannsins í veiðihorninu. Stærstu veiðibúð landsins.
Sendu skilningarvitin í dekurferðalag með jólagjöfum frá Loxitan kringlunni og loxitan.is.
Gefðu fallega jólagjöf sem endist. Dún og fiður laugavegi. Dún og fiður.is.
Lengri harðparkettborð frá Pergo. Egil Árnason, Suðurlandsbraut 20.
Við vorum að bæta við auka sýningu og júluvinnar emsugaut og það verði ekki fleiri. Náður miða á tix.is.
Ég læt sem ég sofi. Eftir Yrsu Sigurðardóttur. Yrsa bregst ekki aðdáendum sínum í margslunginu og magnaðri glæpasögu. Hér Yrsa í toppformi. Veröld.
Áttu eftir að synda með höfrungum. Áttu eftir að fara til Cancún. Áttu eftir luxuspakkan í Dolphinaris með höfrungunum hálfan daginn og restina í sólbaði. Áttu eftir að kaupa miða. Víking Lotto alla miðvikudaga.
Rás 2
Þetta Rás 2
er eitt af afmælisbönnum dagsins, Norman Greenbaum. Fættist á þessum degi 1942. Kannski þekktastur fyrir þetta lag, Spirit in the Sky. Það er miklu vinsældum hann ára 1969. Þriðja sæti í Bandaríkjunum og fyrsta sæti í Bretlandi. Og það sem áhugavert að sko að Greenbaum geðingur, en hann segir að lægi sér svona með kristilega svona trúalega þemu Spirit in the Sky, andi á himnum og svona eftir farið þanga og hitti hann eftir dauðan og hann sagði samt í lægið á 15 mínútum svona getur þetta verið merkilegt en nú erum við komin í íslenska tóna rock and roll eins og einhver myndi segja þetta Kalió, mósenska sveitin úr heimabæ mínum sem mætti hérna í stúdíó 12 og tók vor í Vaglaskói og allt var vitlaust og nú eru þeir að túra heims heiminn bara það ekki þetta heitir no good you can't fight the temptation when you get the vibration won't feeling come take you it won't do you no good it won't do you no good and you know I got fever so won't you hit me right you know you might as well The vibration won't do you no good, won't do you no good. You can tell I got fever, you try to shake it off, try it all you want, it won't do you no good. Said it won't do you no good, and I said, kiss your baby goodbye. Come on, love, it's alright. Heaven knows they wanna break you apart, yeah. Kiss your baby goodbye. Come on, now, it's alright. You never know.
Hlusta á morgunverkin á Rás 2.
Þetta er auðvitað pöttulagið með Todd Mobile. Það er undan Kaleo og No Good. Næst er það Fontaine's DC. Gríðarlega mikil hiti í kringum þetta band. Þessa dagana. Lagið heitir In the Modern World. In the city that you like. Wait for the day to go dreaming right by. Oh, 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 oh. Seems so hard not to be free when you walk right beside me. In the city you despise, and wait for the day when you come riding all by. Oh, 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 oh. Seems so hard just to be. If it matters, you complete me, yeah. In the modern world, in the modern world, I don't feel anything. In the modern world, I don't feel bad. Chandelier, yeah.
Flokkur fólksins. Setjum nýja plötu á fóninn. Flokkur fólksins.
Fenix hurðir. Einstaklega hlýjar og silkimjúkar viðkomu. 14 litir og sama efni í hurðum og körmum. Skoðaðu úrvalið á fandofell.is. Fandofell.
Íbúðir á heklurreitnum. Komnar í sölu. Eignamiðlun.
Fjallagrös og sauðskinnskór, fjallagrös og sauðskinnskór.
Bláberjaling, fjölmenning, inngilding og bólusetning.
Aftur í torfkofana.
www.vafg.is
Quickstep er rakaþolna harðparkettið. Harðviðarval, vandaðu valið.
Þetta eru nýlög á kvöldaktinni. Pétur Ben, The Great Big Warehouse in the Sky. But tonight we're gonna party, we'll be dancing, we'll be tripping through the night. And then our spirits will be lifted to the great big secret warehouse in the sky. Matty Rothman. The Sacred Souls. Live for you. I can't live it for you.
Þú heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni
á Rás 2.
Þetta er Rás 2.
Fyrst og fremst
með þér.
Settuð á mig, Bubi Mortens, næst er það Lenny Kravitz, alltaf er hann jafn ferskur og nettur og heitur jafnvel. Þetta lag heitir Honey. Honey.
Morgunverkin
á Rás 2.
Heimilismatu fyrir svanga, matstöðin Höðabakka.
Við sögðum þetta allt að koma og þetta allt að koma. Lægri vextir, meiri framsókn. XB.
Verslunareigendur. Pappíspokar, silkipappír, sellófan og allt annað til gjafa innpökkunar. Grænn markaður, réttarhálsi.
Ylva, allt á einum stað. Nú vöruhúsið okkar á sama stað og verslunin í Kauptúni. Einfalt og fljótlegt að versla í Ylva. Sjáumst í Ylva í Kauptúni.
Frú Sigurlu Mjótt með náttfatnað og sloppa fyrir dömur og herra í miklu úrvali frusigurlaug.is.
Venju heilsu og snjallúrin frá Garmin fylgjast með daglegri hreyfingu og heilsu. Innihalda fjölda æfingaforrita sem hvetja þig áfram. Venju úr, tengja saman hug og heilsu. Garmin búðin ögurhvarfi, garmin.is.
Skynsemi án mannúðar framtíð án hjarta. Minni öfgar, meiri framsókn. XB.
Okkar ódýrasta verð á Skúlagötu.
Skúlagötu.
Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
Frí heimsending til jóla. Frí kvöldkeysla á höfuðborgarsvæðinu þegar keyptir húsgögn fyrir 60.000 krónur eða meira. Tilvalið að endurnýja sófann fyrir jól. Sjáumst í Elva.
Ljóminn á skilið það lof sem hann fær. Ljóminn hann verkar frá hvirlan í tær. Ef ljóman þú bræðir og ljóman þú snær.
þarf ekki fleiri skatta, heldur meiri orku, svo nýjar hugmyndir geti orðið að veruleika. Þannig verður til meiri árangur fyrir okkur öll. Sjálfstæðisflokkurinn.
Þú ert að hlusta á morgunverkin á Rás 2.
Your tattoo still looks cute to me, cute to me. We're old news, but you're new to me, new to me. I wanna fly to your shows, wanna wake up in your clothes. Come get your tipsy at 6:30, wanna take tonight slow. It's alright. Stay home and never leave, never leave. Take the truck up the coast with me, coast with me. I wanna fly to your shows, wanna wake up in your clothes. Come get your tipsy at 6:30, wanna take tonight slow.
Gwen Stefani sem átti afmælum daginn þá hún sé orðin hvað var hún? Var það ekki stóra afmæli? Ég held hún að vera að vera 55 ára þetta lag heitir True Babe næstar á Robbie Williams hann nú líka eitthvað kringum 55 þetta lag svona eitthvað kringum aldamót en það heitir það Millennium
Since the day that we were born, got some slow downs. Cause we're low down.
dose of Christmas and give it up for Lent. My friends are all so cynical, we refuse to keep the faith. We all enjoy the madness, cause we know we're gonna fade away.
Fremst í fjölbreyttri tónlist Rás 2.
Þokkalega spegilmyndin, þokkukennda sjálfsímyndin. Setu meira bíómyndi, geymum svo að myndin sé í. Sendum svo með flóðinu, enduðum á gólfinu. Lúkar eins og ítals listaverk, djúpan sem að gefur mér hausverk.
Þetta er Daníl og Frumburður, lagið heitir Bráðna. Það er eitt lag eftir hjá okkur árum við hendum okkur í 11 fréttir. Og það eru bókumilfónd og greiningadeildin sem ætla að spila okkur út úr þessum klukkutíma með laginu Skítaveður.
Hér býtur vestan áttin mest. Já, hérna getur sólin varla sest. Og ég blotni báða fætur Hvar svo sem ég stend Því oftast nær er úrkoma í grenn Ofan koma úrhelli og rétt Ég ekki mikið meira þessu get Það láskíað og lognið Nær ekki að stoppa hér Og það lítils háttar súlt í huga mér Það alltaf sól fyrir austan Alltaf logn fyrir vestan Það allt svo næs fyrir norðan Það rok og rigning hér Það alltaf sól fyrir austan Alltaf logn fyrir vestan Það allt svo næs fyrir norðan Það skítaveður hér Hér verða lagðar draugin dýfst Hérna allra veðra vonin þrýfst Við virðum stenga síður Undarlega sátt En dalin upp í breytilegri á Það alltaf sól fyrir austan Alltaf logn fyrir vestan Það allt svo næs fyrir norðan Það rok og rigning hér Það alltaf sól fyrir austan Alltaf logn fyrir vestan Það allt svo næs fyrir norðan Það skítar veður hér Sjálfsagt fögur þessi hlý Hún sestar ekki þessari vætu tí En þykkust var samt þokan Í höfði hálfi dans Sem kaus að setja stað hér sunnan lands Það alltaf sól fyrir austan Alltaf logn fyrir vestan Það allt svo næs fyrir norðan Það okkur rigning hér Það alltaf sól fyrir austan Alltaf logn fyrir vestan Það allt svo næs fyrir norðan Það skýta veður hér Það allt svo næs fyrir norðan Það skýta veður hér
Olíur bílanust.is Er húðin þurr? Astaskin, eikur raka húðarinnar Astaskin Hádegis tilboð Bann kún hafnar fyrir því Hinn geysi vinsala ópera Tosca er sindi beinni útsendingu frá Metropolitan á laugardaginn örfósættilaus aukasýningar komin í sölu miðvikudaginn 27. november klukkan 17 í sambíóunum kringlunni sambioin.is Bókakonfekt upplestra kvöld forlagsins annað kvöld klukkan 8 forlagið fiskisló 39 hlýjar peysur í úrvali hjá Hrafnildi
Fréttastofa Rúf, klukkan 11, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Peningastefnunefnd Seðlabankans tilkynnti í morgun ákvörðun sína að lækka stýrivexti hálft prósentustig. Þeir eru nú 8.5%. Þetta önnur stýrivextalækkunin í röð, fram að því heldust vextirnir óbreyttir í 9.25% í rúmt ár. María Sigrún Hilmarsdóttir, fréttamaður, ræddi við Ásgeir Jónsson, Seðlabankastjóra, nú rétt fyrir fréttir.
Hvað vó þingst í þessar ákvörðundug?
Ég það bara það að kannski bara tveir þættir, fyrst alveg verðbólga að lækka og verðbólgu vendingar eru líka að lækka og öðru lagi að bara hagkerfið það að kólna. Það eru ótrúlega merki það að við erum að sjá bara kólunni í kerfinu.
Var full samstæði nefndinni þessa 50 punkta lækkun og eru þið komin, eru þið samstæði þeirri vegferð að þessari kælinga meðferð sé lokið?
Sko, við gefum við ekki upp nákvæmlega hvernig atkvæða fóru í atkvæðagreiðslum en nefndin er hef verið nokkuð samstiga í þessari kælinga meðferð svo þín voru síðan notið þjó.
Sagði Ásgeir Jónsson. Myanmar varð á síðasta ári það ríki þar sem flestir létust af völdum jarðsprengja. Þar hafa átök geisað milli herstjórnarliða og uppreisnarsveita frá valdaráni herstjórnarinnar árið 2021.
ICBL, samtök sem berjast fyrir banni við notkun jarðsprengja, birtu gögn sem sýndu að yfir 5.700 manns hefðu látið lífið af völdum jarðsprengja árið 2023 í 53 löndum. Þar af létust rétt rúmlega 1000 manns í Myanmar. Í öðru sæti á listanum var Sýrland þar sem yfir 930 létust og þar á eftir voru Afganistan og Úkraína þar sem 500 manns létust í hvoru landi. Sýrland var efst á listanum 3 ári röð þar á undan. Í skýrslu ICBL kom fram að bæði herstjórnarliðar og uppreisnarsveitir bæru ábyrgð á dauðsföllum vegna jarðsprengja í Myanmar. Þar kom einnig fram að gögn sýndu að herinn hefði látið almenna borgara ganga á undan hermönum þar sem grunur væri að jarðsprengjur gætu leynst. Samkvæmt skýrslunni voru yfir 4.300 þeirra sem létust af völdum jarðsprengja á heimsvísum almennir borgarar eða 84%. Meðal almennra borgara sem létust voru 1500 börn eða 37%.
Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Alþingi samþykkti á mánudag að framlengja úrræði sérstakan húsnæðisstuðning fyrir grindvíkinga. Markmið þess að lækka húsnæðiskostnað grindvíkinga sem leigja húsnæði annars staðar en ber á sama tíma kostnað af eignum í Grindavík. Velferðarnefnd segir í greinagerð mikilvægt að ráðist verði í vinnu við að gera breytingar á úrræðinu sem fyrst eftir að nýtt þing kemur saman. Fréttalestri er lokið.
Morgunverkin á Rás 2.
Við erum komin aftur saman hér á Rástvö í morgunverkunum. Ég heiti Atli Már Steinarsson og ætla að vera með ykkur fram að hádegisfréttum. Við erum búin að vera saman síðan nýju í morgun. Þá sagði ég ykkur frá því að Joe Biden, hann á afmæli í dag, Robert F. Kennedy, bróðir John F. Kennedy, hann hefði líka átt afmæli í dag. Og síðan auðvitað okkar maður Goodluck Jonathan, fyrirvændi forseti Nígaríu, sem á afmæli í dag. Hvorki meirinu minna. Edwin Hubble, hann fættist líka á þessum degi árið 1889 en það eru þetta náungir sem að Hubble sjónaukinn er nefndur eftir. Jæja, við erum alltaf á íslensku lagi og hér hún Elín Hall komin af stað með Jónas Sig lagið Hafið er svart.
Djúpur er minn hugur eins og hafið Katt sem daldri hugsa Sátum föst í sama hugafari sem byrði okkur sín ástin mín Oft með byrtist mynd á leiðað landi að lífi mig nú hug ég deildi með þér Veruleikin meiri reyndist vandi og vaninn setti
Sumir finna sína föstu í Elín Hall og Hafið svart lægjans Jónasar Sig með við ætlum að halda áfram í íslenski tónlist og næst það K. Óla lægi heitir Enn annan drykk
Skildu rækni af skildu